Virðulegi forseti, ég vil byrja því að taka það fram að ég tel mikilvægt að áætlunum ríkisins útgjöld fylgi skýr áform og þau séu vel ígrunduð, sérstaklega þegar ný verkefni er að ræða, og eitt af verkefnunum sem við höfum beitt okkur fyrir er við svo nefnda endurmat útgjalda, þar sem við með markvissum hætti förum yfir stóra útgjaldaliði hjá ríkinu og spyrjum hvort að það sé hægt að gera hlutina betur, fá meira fyrir minna, endurraða forgangsraða upp á nýtt. En háttvirtur þingmaður talar hér talsvert þörfuna fyrir nánari kostnaðar og ábatagreiningu, og mér finnst að ganga býsna langt í því að segja að slík greining geti jafnvel bara svarað öllum spurningum og bara þá muni hlutinni bara einhvern veginn leysa sig í framhaldinu sjálfur. Ég hef hins vegar séð þetta þannig að stjórnmálin snúist einmitt að svara öllum spurningunum hvað sem líður kostnaðar og ábatagreiningu, vegna þess að sýn okkar á samfélagið er kannski ekki hinn nákvæmlega sama eftir því hvar við höfum stillt okkur upp á ási stjórnmálana. Þetta snýst að einhverju marki það hvernig samfélag við sjáum fyrir okkur verða til þannig að sem flestir njóti lífshamingju. Ég held að kostnaðar og ábatagreining muni lítið hjálpa til þess að svara því til dæmis hversu miklu það skiptir að tryggja frelsi einstaklinga, svara spurningum umfang ríkisins, hvort að lágir skattar séu betri heldur en háir skattar, hversu langt ég að ganga í því að tryggja tekju eða eignajöfnuð með stjórnvaldsaðgerðum, getum við með kostnaðar og ábatagreiningu svara spurningum eins og þeirri hvort að það sé betri ráðstöfun að auka framlög í lífeyrisgreiðslu til öryrkja, eða hvort við ætlum kannski frekar að tryggja frekari fjármögnun á bakvið lyfjakaup. Það eru svona vangaveltur sem að mér finnst háttvirtur þingmaður dálítið skauta framhjá, þó ég sé í grunninn sammála því að útgjalda áformum eigi að fylgja góðar greiningar.
Þá svarar andsvari háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn